U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Tijane Parezanović sa konferencije Jezik, književnost, teorija, koja je krajem aprila ove godine održana na Filozofskom fakultetu u Nišu. Naslov izlaganja je Književnost u službi teorije, slučaj književnosti o turistima.
U ovom izlaganju zapravo neće uopšte biti mnogo teorije ili ono teorije što bude, bit će na neki drugačiji način predstavljeno i prikazano, jer pošla sam od toga sa celom ovom idejom o korpusu književnih tekstova koji se bave turistima i turističkim iskustvom. Upravo sa tom idejom da proučavanje književnosti vrlo često koristi teorije, ne samo književne teorije, kulturne teorije, već i teorije iz različitih drugih oblasti koje nisu nužno vezane za humanistiku, da li su to društvene nauke, što je nekako najpribližnije, ali isto tako mogu biti i prirodne nauke i tehničke nauke i različite druge, i generalno postoji neki trend poslednjih nekoliko decenija da se u proučavanju književnosti dolazi do te neke mešavine i kombinacije različitih oblasti i teorija. Ovo je samo jedan kratak spisak na osnovu vrlo površnog istraživanja interneta, da postoje časopisi, postoje konferencije, postoje udruženja i organizacije koji se bave odnosom književnosti i medicine, književnosti i prava, književnosti i financija, književnosti i prirodnih nauka, da postoje zapravo čitavi pokreti koji istražuju takve stvari, i između ostalog i književnosti i turizma koji je prilično jak u Portugaliji, na univerzitetima u Portugaliji. Takav pristup, transdisciplinaran pristup, podrazumeva produkciju znanja i razvoj nauke koja se primenjuje za određene svrhe. Takođe podrazumeva saradnju između akademije, između vladinih sektora, industrijskih sektora, nevladinih organizacija, i kao vrlo značajnu ulogu u tome ima naravno obrazovanje, to jest edukacija mladih kadrova koja ide u tom smeru da se ne obrazuju za samo jednu disciplinu, jednu oblast, već za različite mogućnosti prelaska iz jedne discipline u drugu i korišćenja resursa i sredstava iz jedne discipline za posao i za industrijsko stvaranje u nekoj oblasti. Uglavnom se radi o kreativnim, različitim kreativnim pristupima nauci. Pitanje je gde je ovde mesto teorije, jer zapravo ovaj pristup transdisciplinarni jeste jedan pristup koji je društveno odgovoran i koji ide više ka primeni, ka praksi i ka angažovanoj nauci. Tako da teoriju uopšteno u ovom izlaganju, u ovom jednom malom istraživanju, shvatamo na način na koji je izložio Raymond Williams, jedan od mogućih načina, jedno od mogućih značenja teorije, schema, ideja kojima se objašnjava praksa, što podrazumeva da teorija sama po sebi ne stoji u nekom odnosu suprotnosti sa praksom, već u jednom komplementarnom odnosu, da zapravo ono što se teorijski odradi mora da se proveri u praksi, da jedno i drugo zavise međusobno i ne mogu ni postojati jedna bez drugog. Ono konkretno čime se istraživanje ovde bavi jeste književnost koju, u nedostatku bolje reči ili boljeg termina, sam nazvala književnost o turistima, i koja je različita od putopisne književnosti, koja već naravno postoji više vekova, ali takođe različita i od nekih savremenih kreativnih i transdisciplinarnih pristupa književnim tekstovima, kao što su književni turizam ili kao što je turistička fikcija. Književnost o turistima je zapravo čista književnost i čista fikcija i nema nikakvih namera da promoviš određenu lokaciju kao potencijalno turistički isplativu lokaciju. Nema ideju da se koristi na bilo koji način u te svrhe turizma, ali ono što je interesantno jeste da su protagonisti u njoj turisti, da je to što se dešava u romanima, njihovo iskustvo, radnja, razvoj radnje, rasplet, uslovljeno isključivo tim njihovim stanjem turističkim, time što se oni nalaze u tom jednom prelaznom liminalnom periodu, mestu i vremenu, i kad kažem mestu, prostor koji doživljavaju, kome se nalaze, jeste vrlo bitan u svim ovim romanima. To su Čarobni april, Hotel iz 20. godina, Uteha stranaca iz 80-ih, kasnije malo, i Hotel na jezeru. jedna od pripovedaka Dafne di Morije koja je ekranizovana i roman koji ćemo iskoristiti za predstavljanje ovog mogućeg modela teorijskog, Rimsko proleće gospođe Stone Tennessee Williamsa, možda i poznatiji po dvema ekranizacijama sa Vivian Lee i sa Helen Mirren, tako da je nekako i poznatija priča kao film nego zapravo kao novela. Naravno da se ovakva književna dela mogu tumačiti i čitati na različite načine. Međutim, ono što je mene interesovalo bilo je kakve uvide takva književnost može pružiti u jedno životno iskustvo turističko, a isto tako kakve potencijale može imati za razvoj teorijskih postavki u studijama turizma u toj oblasti, a isto tako i prakse ili praktične primjene u turističkoj industriji. Sad vrlo kratko radnja romana. Radi se o pozorišnoj glumici američkoj Karen Stone, koja je nekada bila lepotica, čuvena glumica, doživjela je fijasko nakon što je igrala ulogu Julije u svojim 40. ili 50. godinama. Posle toga je odustala od karijere i krenula na proputovanje Evropom. Tokom tog proputovanja suprug joj umire i ona ostaje usamljena bez podrške u nekim srednjim godinama i prosto prolazi kroz jednu psihološku krizu. Novela je fokusirana na razvoj njenog odnosa sa znatno mlađim, zgodnim Italijanom Paolom koji je žigolo. Zapravo je to okosnica romana jer u tom trenutku 50. godina u Italiji koja je osiromašena nakon Drugog svjetskog rata postoji čitavo vrlo jako razvijeno tržište ljudi koji upoznaju muškaraca, uglavnom koji upoznaju bogate američke turistkinje i pokušavaju da na različite načine izvuku nekakvu korist financijsku uglavnom od njih. Cijela ova veza odvija se zapravo na toj pozadini grada sa jednim vrlo snažnim prostornim čitanjem i prostornim kontekstom u kome se splet ulica koristi za refleksije gospođe Stone o svom životu, o svojoj karijeri, o svemu što joj se dešava, u kome se Paolo i ostali Italijani sa tog tržišta koriste za poređenje sa znamenitostima grada Rima, na primjer sa skulpturama u fontanama. Sama se gospođa Stone i njena starost, koja mislim i nije starost, ali se poredi sa starošću Rima kao grada i prosto postoji snažna veza između prostora u kome se sve dešava i protagonistkinje, što jeste jedna od osnovnih karakteristika svih ovih romana koje sam izdvojila kao turistički romani. Na kraju romana ispostavlja se da se gospođa Stone ne zaljubila, da je prosto pokušavala da pronađe neku sreću u toj vezi, dolazi do velike svađe i Paolo i ona prekidaju vezu, ali odmah nakon toga ona odlučuje da pozove u svoj iznajmljeni stan u Rimu novog mladića, siromašnog mladića koji je zapravo prati tokom celog toka romana. To čini i u jednom odlomku objašnjava vrlo detaljno, uverena da će na taj način zaustaviti to stanje u kome se nalazi, a koje tokom cijele novele opisuje kao drifting, kao nekakvo besciljno lutanje i čitav svoj život u Rimu opisuje na taj način. U ovom odlomku gdje hoda po svom stanu, shvata koliko zapravo nema cilj, ne zna kuda ide i koliko se sve oko nje čini tako nekako besciljno i ceo taj grad i svi njeni poznanici, osim te jedne figure čovjeka koji je prati sve vrijeme i koji stoji pored ovog egipatskog obeliska i kojeg ona odlučuje zapravo da pozove, očekujući da će na taj način zaustaviti to stanje u kome se nalazi, naći neki smisao, naći neko uporište ili neki centar u svom trenutnom životu. Ono što je odmah kroz cijel taj njen opis i način pričanja o svom iskustvu bilo očigledno vezano za proučavanje iskustva turista, jeste ta ideja o besciljnom lutanju. Roman je 50. godine prvi put objavljen i tek će proći nekih 20. godina pre nego što će se takvo postojanje opisati u studijama turizma kao jedan od tipova turista koji postoje. Tekstovi Erika Koena u kojima on vrši klasifikaciju i tipologiju turista, između ostalog govori o tom turistu kod nas, mislim da su preveli kao pustolov, jeste sada već dosta i zastarelo, ali zapravo i dalje se koristi kao polazište, kao neka osnovna polazna tačka za sva dalja istraživanja. Kako kaže sama protagonistkinja, I'm drifting i ona to ponavlja, ne znajući naravno i verovatno ta reč u njenom kontekstu i u onome što ona želi da kaže, ima značenje koje je obogaćeno još različitim drugim detaljima. Međutim, na neki način ta jezička igra iz dveju različitih oblasti navodi nas na pomisao da tu postoji neka veza koja se može iskoristiti za nešto drugo. U studijama turizma, turista pustolov kao pojam se razvija upravo nakon Drugog svetskog rata, i bio bi neko ko se kreće van utabane staze, ko zapravo želi da živi i da po mogućstvu radi sa lokalnim stanovništvom, da se u potpunosti uklopi u neku drugu sredinu, novu sredinu, zbog toga što u sredini i zajednici iz koje dolazi nema duhovno uporište, nema nekakav centar koji bi mu služio kao osnova i kao nekakav životni moto. Cilj putovanja nema plan, nema maršrutu, uglavnom ima novca i uglavnom je eskapista, kao što i u ovom slučaju, reč o eskapisti, hedonista i iako ima novca, pretvara se da ga nema. Zapravo se trudi da živi što jednostavniji život, da živi u prirodnim sredinama, ruralnim sredinama, izbegava gradsku sredinu i na neki način tako proživljava to svoje iskustvo. Sad, sa ove druge strane se nalaze još neke moguće implikacije koje su vezane za studije prostora i za turistički prostor, kako se on može čitati, ali da se zadržimo na ovome i na ideji turiste pustolova. Pitanje jeste na koji način se čitanje romana i čitanje protagonistkinje njenih radnji, onoga što ona iskušava, može upotrebiti da bi dopunilo, unapredilo, doprinelo nešto ovoj definiciji koja već postoji. Vrlo kratko, možemo videti da se radi o jednom pustolovu, o jednoj ženi koja se poprilično uklapa u ovu definiciju, s tim da je to turista koji je vrlo dobro uklopljen u gradski prostor, koji mu zapravo služi kao jedan podstrek tom besciljnom lutanju zbog vrlo čestih poistovićivanja gradskih ulica i kvartova sa lavirintom, gde je lutanje zapravo po prirodi stvari pojednostavljeno. Dalje, da stanje u kojem se nalazi osoba nije stanje koje je poželjno i koje je motivisano nekim potrebama, već je to stanje nekako nametnuto na neki način. Osoba koja se nalazi u stanju besiljnog lutanja želi da zaustavi to lutanje. I treća stvar možda koja treba da se izdvoji kao važna, jeste da uprkos toj ideji da turista koji hoće da se uklopi u sredinu, da u njoj pronađe neko novo uporište, neki novi duhovni centar koji uvijek ima i neko geografsko obeležje, mora nužno da se poveže sa lokalnim stanovništvom i da stvara nekakve relacione prostore u kojima će sa njima vršiti interakciju i komunikaciju. Uprkos tome, ono što u ovoj noveli turista iskušava jeste jedna superiornost u odnosu na lokalno stanovništvo. Pored interakcije, pored zajedničke komunikacije, gospođa Stone je na neki način režiser svega što se dešava, što je povezano vjerojatno i sa njenom karijerom, nekadašnjom pozorišne glumice, ali ona je ta koja zapravo uspeva da sama pronađe autentičnost ili da sama lažira autentičnost tog iskustva kroz koje prolazi. Implikacije, naravno, i mislim da mogu sa tim i da završim, koje su vrlo praktične. Ako uzmemo to da se teorija može shvatiti kao jedna schema ideja, čitava radnja i ovo što se dešava može poslužiti kao osnova za istraživanja u praksi, koja bi započela od turističkih zajednica i turističkih organizacija i ispitivanja putnika i njihovog iskustva i doživljavanja lokacije na kojoj se nalaze, a zatim što bi bilo jako bitno, proučavanja rezultata tih podataka u odnosu na segmente tržišta, pre svega segmente tržišta koji su demografski i psihografski, znači vezani za tip ljudi koji dolaze na određene prostore i za proizvodnju tržišta, zapravo za stvaranje ponude koja bi takvom tipu ljudi odgovarala. Prosto u odnosu na to šta je ljudima potrebno, se mogu kreirati sadržaji koji mogu omogućiti jedno bogatije iskustvo u ovoj oblasti. Ovo je bila samo jedna oblast izabrana maltene nasumice. Samo ovaj roman može takođe poslužiti za transdisciplinarna čitanja koja bi bila vezana na primjer za biologiju i sociologiju starenja, koja bi bila vezana za scenografiju, za pozorišnu režiju i za konstrukciju prostora u tom smislu, takođe i za književni turizam koji je već pomenut. Jedna od mogućnosti jeste ova i zapravo sve ovo ostaje bez zaključka dok se tako nešto ne proveri i ne primeni u nekakvoj praksi.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Tijane Parezanović sa konferencije Jezik, književnost, teorija, koja je krajem aprila ove godine održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.